Iz Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali slovesno sveto mašo o prazniku Binkošti. Maševal je župnik pater Pavle Jakob. Sodeloval s petjem je Župnijski mladinski pevski zbor pod vodstvom Miha Zupanca Kovača, pri orglah je bil Urban Stanič, kitara Peter Berden, tehnična izvedba prenosa Radio Ognišče. In 4 minute Radio Ognišče na sporedu je kmetijska oddaja, ki jo pripravil Robert Božič.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v nedeljski kmetijski oddaji. Že tradicionalno je vsako leto zadnji teden v maju, tako imenovani teden gozdov, letošnji, ki se danes torej zaključuje, izpostavlja skrb za spoštljivo obnašanje obiskovalcev v gozdovih in na Zavodu za gozdove Slovenije so ob tem še posebej poudarili, da se mora vsak obiskovalec gozdov zavedati, da je v gozdu gost in se mora temu primerno tudi obnašati. Zaskrbljujoče so namreč ugotovitve, da se je v minulih dveh mesecih, ko je dogajanje povezano z ukrepi za zajezitev novega koronavirusa in karantene, botrovalo precej povečanemu obisku gozdovih in hkrati tudi precejšnjemu povečanju negativnega obnašanja, ki se kaže v obliki puščanja smeti po gozdovih, uničevanja gozdnega drevja in mladja, uničevanja gozdnih poti in vlak zaradi vožnje štirikolesniki in krosmotori, nepravilnega parkiranja, ki je veliko krat onemogočalo dostop z gozdno mehanizacijo, neupoštevanje opozoril na področjih, kjer so potekala dela v gozdovih in še bi lahko naštevali tisto, kar je bilo povedano na tiskovni konferenci Zavoda za gozdove Slovenije tik pred letošnjim tednom gozdov. Gre za žal popolnoma enaka opažanja, na katere lastniki gozdov žal veliko krat neuspešno opozarjajo že več kot 10 let in lahko bi rekli, da je zadnji čas, da inštitucije, ki so pristojne za to področje, problematiko naslovijo in tudi poskušajo rešiti. Naš prvi današnji gost v oddaji je gospod Janez Beja, podpredsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije in pa predsednik območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Ljubljana. Gospod Janez, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan.
Kako pa vi vidite izziv tedna gozdov? Že kar tradicionalno se vse skupaj dogaja in vsako leto svoja tematika.
No, najprej bi se naslonil na tiskovno konferenco, kjer žal Zveza lastnikov gozdov Slovenije ni bila povabljena, kljub temu, da lastniki gozdov predstavljamo 2/3 vseh gozdov v Sloveniji. Tem, da bi človek rekel, da v zadnjih tednih, mesecih dobro sodelujemo tako z ministrstvom kot z Zavodom za gozdove, smo bili spregledani. Zdaj, kaj je vzrok, je treba vprašati tiste, ki so pač organizirali to tiskovno konferenco, ampak sigurno to ni en dober pokazatelj o sodelovanju in upoštevanju vseh lastnin, predvsem pa lastnine, privatne lastnine. Res pa je, da v tem tednu gozdov, ne, ki ga vsako leto obeležujemo, se v letošnjem letu resnično ukvarjamo z tem množičnim obiskom gozda, tako bom rekel pohodnikov, kolesarjev, konjenikov, do seveda najstih, ki so pa najbolj obremenjujoči motoristi. V tem času, ko je bila korona ali pa še je epidemija in so bile občinske meje zaprte, smo dejansko začutili vsi lastniki sleherne pedi zemlje ali gozda, kako je resnično za vse, bom rekel, rekreativce pomemben kos gozda, da je bil v teh dneh obiskan in ne samo obiskan, kar nekak trume obiskovalcev je hodilo po naših gozdovih. Težava je pa v tem, da smo kljub temu, da smo podpisali kodeks obiska v naravi, se pohodniki in vsi tisti obiskovalci v naših gozdovih tega ne držijo. Tako da je celo onemogočeno velikokrat celo gospodarjenje v gozdu, ker se moramo lastniki umikati vsem tem sprehajalcem in ostalim, ki sem jih prej naštel. Tako da je to, ker je en velik, velik problem.
Ja, zdi se, da ta desetletja, ko se je govorilo, da je vse dovoljeno, pravzaprav se zdaj poznajo in ljudje res vso to zasebno lastnino smatrajo za svojo in si namreč zmotilo me je tudi, ko sem videl na eni od spletnih strani napisano, ne uničujte parkirane gozdarske mehanizacije. Torej, ne uničujte, ne dotikajte se ali pustite pri miru, ampak ne uničujte.
No, na to bi odgovoril tako, ne. Nedolgo tega, mislim, da celo ta teden, ko je teden gozdov, je bilo iz vrha ministrstva povabljeno, da naj ljudje, občani, državljani množično obiskujejo gozdove. Hkrati pa ni bilo povedano, da naj množično obiskujejo državne gozdove, ne pa privat zasebne gozdove. Ker vedeti moramo, da še enkrat ponovim, 2/3 še več je zasebnih gozdov. Te gozdove pa moramo lastniki nekako tudi po zakonu o gozdovih vzdrževati, delati gozdni red, vzdrževati gozdne ceste, vzdrževati gozdne vlake in ne nazadnje smo še po novem močno obdavčeni in plačujemo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. In ne nazadnje plačujemo tudi dohodnino od katastrskega dohodka, ki se je povečal za 260% v letošnjem letu. In res se mi zdi malo moralno sporno, da pristojni politiki vabijo v gozdove, v privatne gozdove, ves breme, ki pa je, pa nalagamo na lastnika.
Omenili ste pristojbine za uporabo gozdnih cest. To področje je pereče in zdi se, kot da se ne sme nič premakniti, da stvari ni mogoče rešiti tako, kot predlagate lastniki pozdrav.
Mogoče bom malo kritičen, ampak vseeno, ne. V telih korona zakonih, ki so zdaj že tretji, četrti zunaj, nekako delimo bombončke tudi moram priznati kmetom in lastnikom, ampak nedopustno pa je, da v teh dneh, v preteklih dneh smo pa dobivali položnice za pristojbino za gozdne ceste, kjer so od 20 pa tja do 60% večje položnice. Glede na to, da je korona, glede na to, da dajemo odpustke vsem in vse povsod, mi lastniki pa dobivamo večje položnice za pristojbino. Res se mi zdi smešno in žalostno, da nekako politika ne prisluhne in zavaja, kaj se da, pa kaj se ne. Moram povedati, da pravniška stroka govori na tem, da se uredbo da spremeniti in samo volja na ministrstvo nekako ne pokažejo.
Je pa to tematika, ki bi se jo vsekakor morali dotakniti, če imamo teden gozdov, kot recimo tisto, kar ste zapisali v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije ob letošnjem tednu gozdov, kjer poudarjate, da se od gozdov in lastnikov vse več zahteva, politike pa niso usklajene in je vprašanje zdaj, kaj bo pravzaprav prevladalo. Eni govorijo, da so gozdovi prestari, da je potrebno izvrševati več poseka, drugi pravijo, da je treba ukiniti posek in tako naprej.
No, tudi strokovnjaki, bom rekel gozdari, ki seveda si upajo na glas razmišljati, takih je sicer res bolj malo, pravijo naslednje, da če se bo trend poseka nadaljeval, tako v državnih kot v privatnih gozdovih, bo verjetno zelo težko, kaj bomo imeli čez 10-20 let še za posekati v gozdovih. Seveda, sigurno, da v državnih bo zmanjkalo preko slej, ampak za takšnim trendom tudi v privatnih gozdovih bo zmanjkalo kvalitetnega in predvsem pa lesa.
Je napačno razumevanje evropskih strategij lahko usodno tudi za področje gozdarstva? Zdaj namreč vemo, Evropska komisija je dala prejšnji teden ven kar nekaj dokumentov, ki naslavljajo konec koncev lastnike in kmete.
Ja, imamo dve različne politike. Ena politika je politika Evrope, druga pa je pač lokalna oziroma državna politika, kjer Evropa nekako razume, kako stvari tečejo in predvsem, da razmišljamo tudi za naše zanamce, za naše otroke. Dočim v državni politiki je pa to vse iz rok v usta. Nikakor se ne razmišlja dolgoročno, nikakor se ne razmišlja, kaj bojo imeli naši otroci in tu se resnično bojim, ker sigurno ni pravi model politike, da samo obremenjujemo lastnike in zmanjšujemo vrednost gozda, hkrati pa si pa želimo ne vem kakšno zeleno državo in bogato.
Skrbimo za naše gozdove je moto, pod katerim delujete v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije. Letos še posebej poudarjate, da če hočeš skrbeti, moraš imeti tudi osnovo, da živiš in lahko skrbiš. Kako je s tem, če pogledamo cene lesa, preživetje, glede na to, da je velik del sečnje, sanitarna sečnja, ki je slabo plačana?
Jaz sem že večkrat omenil naslednje, ne? Da nekako narava in politika greta v roko v roki. Kaj mislim s tem? Tako kot politika nas udarja z birokracijo in z davki, tudi narava nam ne prizanese. In jaz res verjamem in upam, da se bo vse te naravne ujme od žleda podlubnikov do vetrolomov, žledolomov in tako naprej končalo in da tudi politika, da bo videla, da ne zmoremo več, ker tako kot ste omenili, cene lesnih sortimentov so resnično nenormalno padle, še več od tega je to, da dejansko lesar se ne da prodati in leži na kupih po gozdovih, kjer je seveda problem še lubadar, če je smreka in ne vemo več kam in kako.
Davek na nepremičnine je morda področje, ki bo aktualno prihodnje leto, čez dve leti, verjetno se ga ne bodo spomnili ob tednu gozdov, ampak lastniki gozdov boste s tem soočeni.
No, davek na nepremičnine, že danes vemo, kadarkoli že bo, pa makar ali čez pol leta ali čez 10 let, da bo nepravičen. Zakaj bo nepravičen? Zato, ker imamo množično vrednotenje, kjer sem tudi že večkrat govoril o tem, da smo lastniki in kmetje čez noč postali bogataši, ker se je pač na določenih predeljih vrednost parcele, vrednost gozda dvignila tudi za 3 ali 10 krat. In ko bo zakon o davku na nepremičnine, seveda takrat bomo pa še tisti, ki vztrajamo danes na podeželju, dejansko morali zapustiti te domove in iti ne vem kam.
Vprašanja so torej odprta. Če na koncu vendarle potegneva eno črto in poskusiva poiskati en dober, lep vidik, skrbimo za naše gozdove, je že tak vidik. Lastniki, ne želite, da čez 10 let ne bi bilo več kaj posekati v vaših gozdovih?
Vsekakor. Če pogledamo vsa desetletja, stoletja, se nekako kmetuje, obdeluje in tudi gospodari z gozdom. In večji del lastnikov je odlično gospodarila in naši predniki so bili zelo dobri gospodari. In ker smo dobri gospodari, imamo danes še veliko kvalitetnega gozda. Res pa je, če nas bo politika prisilila, v teh gozdovih ne bo več nič. Z nekakim prisiljenim dodatno sečnjo, pretirano sečnjo, bo gozd postal prazen. Bi pa rad povedal naslednje. Res je, tu moram pa priznati, da smo se začeli nekako saj na papirju zavedati, da želimo nekako skrbeti za gozd, delati z gozdom tudi ta bonton, ki sem ga že omenil, ampak od besed k dejanjem je še dolga pot. Ni dovolj, da politiki in mi rečemo, da govorimo o bontonu, o tednu gozdov. Treba je vzgojiti naše obiskovalce gozda, da dejansko prihajajo na lastnino, privatno lastnino in tako se naj tudi obnašajo. Tako kot obiskovalci, kot motoristi in vsi ostali, naj se najprej zavedajo, da vsak kvadratni meter gozda ima lastnika, pa naj bo to država ali pa ime z imenom in priimkom lastnika, ki plačuje tudi davke.
Naj bo to izziv tudi za v prihodnje, bi lahko rekli, ko prideš na obisk, si spoštljiv in predvsem daš vedeti, da si prišel na obisk. Gospod Janez Beja, hvala lepa za pogovor in vse dobro, lepo nedeljo.
Ja, jaz bi čestital vsem lastnikom gozda in gozdarjem v tednu gozdov in predvsem zaželel čim manj nesreč in čim manj tudi naravnih nesreč, od podlubnika do vseh tistih, ki sem našteval, da bomo resnično ohranili in lastnike zdrave in žive in tudi gozd in naravo. Thank you.
hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v naslednjih minutah se bomo ostavili na področju govedoreje, predvsem pri reje mesa. Naš gost je podpredsednik sindikata kmetov, gospod Roman Žveglič. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem.
Tako v sindikatu kmetov Slovenije, kot tudi sami rejci, predvsem goveda pravijo, da je v zadnjem mesecu skoraj nemogoče prodati živino v klavnico, cene pa so izjemno padle. Kako vidite torej stanje na trgu?
Ja, razmere so seveda grozne. Zakaj so razmere take, je pa seveda več vzrokov. V Slovenijo prihaja meso slabše kvalitete, manj dobro, podprto z državami, iz katerih prihaja. Ne? In seveda v Sloveniji nimamo trga, ki bi bil red. Imamo, se pravi, to, kar se pride iz obreznin, naredijo se razne čevapčiči in ostale zadeve in to je slovensko. Po drugi strani pa seveda reklamiramo po vseh medijih, kupujte slovensko, podprite domačega kmeta in s tem se pravi, sedaj mi domačemu kmetu zbijamo ceno in podpiramo, se pravi, tuje. V enih normalnih razmerah bi bilo tako, da če se že moraš s kom okoristiti, se okoristi s tujim, da si lahko z domačim pomagaš, pri nam je pa ravno obratno. Ne? Podpiramo tuje, da se okoriščamo z domačim. Ne? Razmere so pa seveda katastrofa in v tem primeru tisti rejci, ki ne bojo imeli drugih prihodkov, bodo seveda lahko zaprli hleve.
Poglejte, kaj je cena 2,70 € odkupna cena za recimo mlado pitano govedo dejansko pomeni za enega rejca?
To pomeni, da niti, gledajte, cena bi morala biti tam okoli 3,5 € da pokrije stroške in da ima še neko amortizacijo. Ne? Uh-huh. To pomeni, da tiste kmetije, ki se ukvarjajo izključno s pridelavo in s predejo mesa, bodo enostavno, ne bodo smele hleviti, bodo morale zapreti, kajti dolgoročno je to bankrot, propad.
Na začetku te krize se je govorilo, da bi država lahko pomagala z interventnim zakolom, potem bi to meso šlo v blagovne rezerve, pa govorilo se je torej o tem prispevku, ki bi bil dodan. Po drugi strani pa so nekateri, med drugim tudi vi, opozarjali, da so glavne masne bilance. Zakaj?
Ja, gledajte, v bistvu bi seveda lahko država z svojimi ukrepi, z svojim nadzorom in seveda tudi zakonodajo morala narediti to, da se točno ve, kateri in koliko mesa je res slovenskega. To bi moralo biti dokazljivo in sledljivo z vsakim računom. Ne? In potem bi seveda tudi kupec lahko vedel, da kupuje slovensko, danes pa misli, da kupuje slovensko, pa v bistvu ne kupuje slovensko. Po drugi strani pa imamo seveda te velike odkupovalce slovenske, ki so v tistem momentu, ko so zvedli, da bo država začela, da bo država prispevala teh 100 evrov, znižali ceno, ne na 100 evrov, ampak za 200 evrov na glavo živali, ne? In pravijo, saj dobite od države. Ne? Zdaj, jaz mislim, da bi vlada morala tudi zelo dobro razmisliti, ali so ti veliki odkupovalci, slovenski in se pravi ta živilska predelovalna industrija, ki se tako norca dela iz rejcev, ali so oni tudi upravičeni do kakršnekoli državnih podpor iz teh korona zakonov, kajti oni si sedaj na račun rejcev delajo velike denarne razlike.
Mnogi med kmeti opozarjate pravzaprav, da bo to še udarilo ven. Mesa ni mogoče, bi lahko rekli, na dolgi rok skladiščiti. Enkrat bo tudi to zmrznjeno meso bilo potrebno dati na trg.
Ja, pa sej, mislim, da mi tega zmrznjenega mesa v Sloveniji nimamo veliko preko blagovnih rezerv, ampak je predvsem preko živih živali, ne? Uh-huh. In pa bo tudi moral iti na trg slejko prej, ne? Ampak na dolgi rok, mi se najbolj bojimo jeseni. Ne? Se pravi, vsak bo udarjen. Ne? Ampak tiste kmetije, ki so izključno vezane iz kmetije, nimajo drugih prihodkov, ne bodo imele odkje med denarnega toka, da bi pokrile proizvodno. Ne? In to bo se pravi naslednjo jesen in spomlad bo, če bojo take cene ostale, bo seveda problem. Problem pa seveda bo, izvoza nekega ne bo, turizem bo v krizi, javni zavodi sedaj niso delali toliko časa, zdaj se prav so poletje in bo ta višek z mesom na trgu precejšen. Zato pa govorim, da bi bilo potrebno s temi mehkimi ali pa trdimi ukrepi, z kontrolami, z nadzorom, s sledljivostjo, s temi masnimi bilancami, pač narediti nekaj, da bi se ublažilo ta padec odkupnih cen. Kajti moramo vedeti, da na drugi strani pa potrošnik v trgovini plača celo več, kot je plačal pred koronakrizo.
Ja, mnogi potrošniki so začudeni nad tem, ampak verjetno bi si želeli tudi oni, ne samo, da je nekaj slovenski izdelek, ampak da bi na tisti etiketi bile napisane tudi ostale informacije, kje je bila živina rojena, kje je bila rejena in tako naprej.
In zaklana in predelana in tako naprej. Ja, seveda. To bi bilo nujno potrebno, ne, ampak seveda to niti trgovcem, niti živilsko predelovalni industriji ne paše, ker potem oni ne bi mogli ribariti v kalnem.
Gospod Roman Žveglič, agrarni ekonomist, dr. Kuhar, ponavadi opozarja, da rejci niso dovolj dobro povezani, da marsikdaj ne znajo stopiti skupaj in marsikdaj prodajajo tudi po svojih kanalih, takrat, ko so ugodni časi. Kaj bi vi na to rekli?
To je dejstvo, ne? Da nismo povezani, vendar treba je vedeti nekaj, ne? Da potem vse rečejo to, vse dajo na kmete, ne? Da smo pač za to kmetje krivi, ne? Se pravi, nismo za to kmetje krivi, to je vaš veriga, ki gre po vertikali navzdol, vsi bi se mogli držati teh dogovorov in teh sklepov, ampak očitno, ne? Zato so odgovorne predvsem trgovine in živilska predelovalna industrija. Ne? Kmetje smo tukaj čist najmanjši faktor. Bi pa seveda vsem tem vele umom slovenskih agrarnih ekonomistov in ostalim strokovnjakom povedal, ne? Nekaj. Ne? Vsi govorijo, da imamo odlično visoko šolstvo, odlično kmetijsko govorim, odlično srednje šolstvo, ne vem, stroko, svetovalno službo, ne? Vendar na tej primarni ravni, na kmetijah imamo pa katastrofo. Zdaj, ali smo res samo kmetje taki bebci, da ne znamo zadeve delati, ne? Ali pa so tudi oni zakaj odgovorni, ne? In najlažje je iz enih iza katedrov pametovati, ne? Jaz bi si seveda predvsem želel, da bi dobil v Sloveniji enega novega Janeza, sodobnega Janeza evangelista Kreka, ki ne bi samo filozofiral pa brihtnil, ampak tudi v praksi nekaj naredil na teh povezovanj, od banke, trgovine, živilsko predelovalne industrije do kmetov. Ne? Vsi ti vele umi, ki so tako brihtni in vejo vse, kar je narobe, ne? Niso enem Janezu evangelistu Kreku niti do obležna.
Tak bi lahko rekli, zelo pragmatičen zadružni pristop bi bila pravzaprav edina rešitev tudi v tej verigi od štale torej do mize. Sicer ti zadnji členi očitno imajo kmete za talce.
Ja, gledajte, sej, ne, v tej kraljevski igri, šahovski igri, ne, se najprej žrtvuje kmeta. Ne? Na tem trgu isto, najprej se žrtvuje kmeta, vendar ne, šaha tudi ne moreš zmagati, če nisi imel v polju vsaj enega kmeta ali pa da ti ne ostane še kakšen kmet.
Gospod Roman Žveglič, v sindikatu kmetov ste v minulem tednu opozarjali tudi na dejstvo, da so cene, torej odkupne cene mesa recimo v sosednji Avstriji skoraj za evro višje, pa tudi v mnogih drugih državah. In tam država dodaja prispevek na tisto ceno. Kako komentirate tak nihaj v ceni, recimo v 100 kilometrov razdalje?
Ja, preprosto zavedanje, ne, da tako grobo stiskanje za stiskanje za vrat spodnjega v rigi, to je se pravi kmeta, dolgoročno pač ne, ni dobra rešitev, ne? Pri nam pa seveda tega zavedanja ni. Ne?
Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za ta pogovor, vse dobro, lepo nedeljo, upam, da so odgovorni slišali.
Ja, hvala tudi vam in poslušalcem želim prijeten teden in nedeljo.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ob koncu našega današnjega druženja pa bi vas rad, spoštovane poslušalke in poslušalci, opozoril še na dogajanje, ki se bo odvijalo jutri in v torek zvečer. Zveza Slovenske podeželske mladine aktivno spremlja dogajanje okrog snovanja ukrepov nove skupne kmetijske politike. Temu bo namenjen tudi spletni seminar, ki se bo odvijal jutri in v torek, torej 1. in 2. junija zvečer. Na seminarju bo med drugim tekla beseda tudi o dveh strategijah Evropske komisije, biodiversitetni strategiji in strategiji od vil do vilic, do katerih so mladi kmetje tako v Evropi kot tudi pri nas skeptični. Med drugim so v vabilu zapisali, da niso prepričani, da bosta izboljšali njihov ekonomski in socialni položaj, razberejo pa, da bo nanje padel velik del odgovornosti. Tudi o tem bo torej mogoče deliti stališča v ponedeljek in torek. Gospodična Doris Letina iz Zveze Slovenske podeželske mladine pa pravi.
Evropska komisija je prejšnji teden naslovila tiskovno konferenco in sicer predstavljajo dve strategiji, od vil do vilic in pa strategijo o biodiverziteti in s tem targetira nekako preusmeritev Evropske unije, preskrba sisteme, tudi preskrba sisteme s hrano, ampak je vključenih kar nekaj procentualnih znižanj, za katere pa nismo popolno pripričani, da jih bomo lahko dosegli oziroma da bomo po takšnih pogojih še nekako konkurenčni. In sicer navedano je znižanje uporabe pesticidov za kar 50%, potem zmanjšanje uporabe gnojil, mineralnih gnojil za 20%, potem tudi 50% znižanje prodaje antimikrobnih zdravil za živali in pa doseganje, da vsaj 25% kmetijskih zemljišč postane ekoloških. Seveda smo mladi kmetje tisti, ki se zavedamo, kako pomembno je, da ohranimo biodiverziteto in kmetujemo naravi prijazno, ampak je to potrebno postopoma. Torej, vse te omejitve pomenijo, da bo potrebno prilagoditi tehnologijo, potrebna bodo vlaganja ne samo v tehnologijo in pa ostalo infrastrukturo, ampak tudi v znanje. Torej, zagotovo je pomembno, da sledimo temu, da kmetujemo naravi prijazno, ampak je to potrebno postopoma in seveda temu mora slediti tudi potrošnik. Ker vsa ta znižanja za nas predstavljajo pomemben korak, da pristopimo k naravi prijaznemu kmetovanju, ampak vse to zahteva dodatne stroške. In to se bo poznalo potem tudi na ceni hrane. Zato, ker opažamo, da je potrošnik sploh zdaj v teh časih zelo cenovno občutljiv, se nam zdi pomembno, da vse eno vsak prevzame svoj del odgovornosti in da te usmeritve niso tako zelo stroge. Če primerjamo zdaj naše slovensko kmetijstvo, sem jaz popolnoma prepričana, da že zdaj, kljub temu, da nekako nimamo vseh teh podatkov, kmetujemo zelo trajnostno. Verjetno vsi vemo, da če pogledamo samo pesticida, imamo zelo mali delež teh, ki so v Sloveniji dovoljanje, ki jih lahko uporabljamo. Torej, že tu imamo neko prednost pred ostalimi, ampak kot rečeno, pomembno je, da se tudi potrošnik tega zaveda in da vsi skupaj nekako pristopimo k tej zgodbi.
Ja, Doris, mladi kmetje, tudi evropski, opozarjajo, da Evropska komisija v pogledu teh dveh strategij pravzaprav ne naslavlja dovolj torej cene hrane in da bo vse to ostalo torej na plečih kmetov. Verjetno je to zelo pomemben poudarek. Evropska komisija bi temu morala prisluhniti.
Ja, res je. Ja. Torej, vse te omejitve, vse ta znižanja bodo zahtevala sredstva. In nekako ni razvidno, kdo bo to plačal. Torej, zagotovo nekako se razbere, da bo kmet tisti, ki bo moral stremeti k temu, ampak ni pa popolnoma jasno, kako bo potem do temi nadomestili. Ker kot že omenjeno, vse te regulative zahtevajo preusmeritev od tehnologije, kar stane, to ni čez noč, torej vsi vemo, da tudi ekološka pridelava zahteva neko svoje vrstno mehanizacijo, drugačne pristope, torej investiranje v znanje in torej tu res ne samo pričakujemo, ampak zdi se nam ključno, da če že pride do nekih zmanjšanj, seveda še vedno pozivamo, da ta niso tako drastična, da temu sledijo tudi nadomestila oziroma povrnitev nekih stroškov, ki jih bo kmet imel pri tej bolj trajnostni zgodbi. Čeprav še enkrat, že sedaj slovenski kmetje zelo dobro ohranjamo to biodiverziteto v večini. Vsi vemo, da so tudi izjeme, ki mogoče potem malo slabšo luč vržejo, ampak jaz sem popolnoma pripričana, da se vsak kmet zaveda, da je res pomembno ne samo, da gre z roko v roki z naravo, ampak da se nekako druži z naravo.
Ja, še en vidik, na katerega tudi opozarjate. Stanje je zelo različno med državami članicami in recimo ena Slovenija, če potegnemo paralelo recimo z Nizozemsko, ki je zelo konvencionalno usmerjena na področju kmetijstva, če bo povsod veljal enak odstotek, ne pa absolutne vrednosti, to lahko za slovensko kmetijstvo pomeni velik pritisk in ne bomo konkurenčni, kaj ne?
Je, že zdaj ta naša konkurenčnost, ti vemo, da nismo konkurenčni. Res je, da imamo visoko kvalitetno hrano, a da smo po kvaliteti, jaz si upam trditi, v vrhu na svetu, ampak konkurirati pa seveda ne moremo. Z svojimi razdrobljenimi površinami, omejenim dostopom do raznih resursov je zelo težko. Ampak moramo se začeti zavedati te naše majhnosti in jo vključevati v strategije, ker ta naša majhnost je lahko največja prednost, konkurenčna prednost in pa dodana vrednost, ki jo imamo. Je pa seveda nujno, da temu sledi celotna strategija pridelave za hrano in pa tudi potrošnik, ker na koncu je potrošnik tisti, ki se v trgovini odloči, ali bo podprl slovenskega kmeta, ali bo podprl neko argentinsko veliko korporacijo.
Tudi v juniju nadaljujete spletnimi srečanji na temo ukrepov skupne kmetijske politike. 1. in 2. junija bo tako, gre za spletni seminar. Kaj je cilj teh srečanj?
Srečanje mladih kmetov izvajamo zdaj že zadnjih par let z namenom, da mladi kmetje povemo, kakšno kmetovanje, kakšno kmetijstvo želimo kmetovati. V kakšnem kmetijstvu bomo imeli primeren oziroma dostojen dohodek in potem tudi dostojno življenje. Zdaj v srečanji, tokrat spletni srečanji, zaradi nastalih razmer, bosta v ponedeljek 1. in v torek 2. junija preko spletne aplikacije Zoom. Ponavadi imamo delavnice na posamezne teme, tokrat bo malo drugače in sicer tokrat bodo delavnice potekale po posameznih sektorjih. In nekako naslov teh treh srečanj smo naslovili, kaj potrebujemo iz sektor. Res želimo, da potem tudi po sektorjih, ker vemo, da so določene razlika, da se po sektorjih začne urejati stvari in mogoče malo bolj specifično komunicirati tudi z deležniki, ki potem to kmetijsko politiko sprejemajo. Mišljeno pa je, da torej, mlademo kmetu to vzame samo en dan in ne cel dan, to bo srečanje predvidoma 2 ure. Bomo pa na srečanju, torej po posameznih sektorjih, obravnavali ekonomski vidik, neposredna plačila, potem obratna sredstva, kako oblikovati pravične prodajne cene, tudi razpisi, kakšne razpise dotičen sektor potrebuje. Potem zelo pomemben je že upisani okoljski vidik, torej vse te smernice, strategije za znižanje uporabe pesticidov, mineralnih gnojil, kako povečati biodiverzitetna območja, torej kako to prilagoditi posamezni kmetiji v sektorju, torej kaj sektor potrebuje, da doseže cilje oziroma prilagoditev. Potem ključno je tudi upravljanje streganje, kjer vidimo sedaj, da se vedno imamo ogromno za postariti tehnološki vidik, kakšno znanje, tehnologije je potrebno, kako kmetovati z vsemi temi omejitvami, nam zagotovo tehnologija lahko malo optimira proizvodnjo. Potem sodelovanje, to opažamo, da je zelo pomembno in tudi na srečanjih ugotavljamo, da ni samo sodelovanje na proizvodni ravni ali pa pri trženju, pomembno je tudi sodelovanje in pa povezovanje pri izmenjavi znanj in izkušanj. Torej, ključno, kaj potrebuje moj sektor. Vse te izziva potem zapišemo in pa predloge rešitev seveda in jih posredujemo vsem ključnim deležnikom, tu mislim predvsem ministrstvo in to tudi zagovarjamo. Res je ključno, da smo mladi kmetje, tisti, ki povemo, kaj potrebujemo oziroma kakšno kmetijstvo želimo kmetovati. Zdaj se skupna kmetijska politika, program se izteka, torej v novem programu še je že zdaj nekako razvidno, da bo sredstev manj, da bodo ta zelo targetirana, veliko sredstev bo namenjenih okolju, torej k ključno je, da si oblikujemo kmetijstvo, ki nam bo omogočalo, da bomo dostojno živeli.
Bo mogoče sklepe kje prebrati, videti kakšen povzetek?
Sklepi bodo tudi javno objavljeni, tako da že sedaj vabim tudi vsa tiste, ki bodo pa mogoče imeli potem kakšen komentar na sklepa, oziroma so tiste, ki se srečajno slučajno ne bi mogli odeležiti, pa bi želeli dodati kakšen svoj pogled, nam lahko tudi posredujejo na elektronski naslov.
Vse dobro, naj vam dobro uspe, lep dan vam želim.
Hvala lepa.
Tako, in to je tudi vse, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. Lepo nedeljsko popoldne, pa lep teden, ki je pred nami. Ne pozabite na minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro ob 8:50.
Dobra, domača hrana je delo pridnih rok. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Škoda Scala Easy. Škoda bonom že za 12.999 evrov. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Radio Ognjišče.
V Celju na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu je ponovitev duhovnega nagovora za današnji binkoštni praznik. Pripravil ga je nadškof Anton Stres.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radija Ognjišče. Binkoštni praznik, ki ga obhajamo in z njim zaključujemo velikonočni čas, ima zelo stare korenine. To je bil najprej praznik žetve, ko so praznovali prvo žetev pšenice. Starozavezni judje, ki so temu prazniku dali tudi ime Petdesetnica, 50. dan, so 7 tednov po veliki noči, kot prazniku osvoboditve iz Egipta, praznovali dar postave, ki jo je Mojzes prejel na gori Sinaj. Judje so bili zelo ponosni na svojo zakonodajo, na svojo postavo in v znak hvaležnosti za njo so praznovali binkošni praznik. Mi kristjani pa danes ne praznujemo daru postave z gore Sinaj, ampak dar nove postave, novega zakona ljubezni, ki ga Sveti Duh prebuja v naših srcih. Prihod Svetega Duha se tudi ni zgodil na gori Sinaj, ampak na Jeruzalemski gori Sion, kjer je imela mati Svetega Marka svojo hišo in v tej hiši je bila dvorana zadnje večerje, kjer so bili zbrani apostoli, kot smo slišali v prvem berilu, in skupaj z Jezusovo materjo Marijo pričakovali obljubljeno moč zvišave. Odslej Božji zakon ni več napisan na kamnu, kako stara zaveza, ampak v srcih. Zaveza med Bogom in ljudmi tudi ni več omejena na Izraelce, ampak je na voljo vsem ljudem po vsem svetu. Kajti, kot smo slišali, so apostoli takoj po prejemu Svetega Duha na široko odprli do tedaj skrbno zaklenjena vrata in šli v svet ljudem vseh jezikov oznanjati Božje delo. Pisatelj apostolskih del Sveti Luka uporablja zelo nazorno in zgovorno prispodobo o vetru in o ognju. Kakor močan veter, Sveti Duh odpihne strah apostolov, ki jih je hromil in držal uklenjene v bojazni za sebe. Kakor mogočen ogen prežene temo njihove nevednosti, užge jih z novo močjo in pogumom. Vsem ljudem s takim navdušenjem govorijo o Jezusu Kristusu, ki so ga ljudje križali, a je vstal od mrtvih, da se ne bojijo več pričevati za živega Jezusa, tudi pred tistimi ne, ki so ga umorili na križu. Binkošnji dan je začetek delovanja cerkve, ki kljub vsemu sovraštvu do nje in preganjanjem traja vse do današnjih dni. Sveti Duh, ki so ga apostoli prejeli, se imenuje Duh resnice. Spominjamo se, da je nekega dne Jezus rekel: jaz sem pot, resnica in življenje, nihče ne pride k očetu razen po meni. V današnjem drugem berilu apostol Pavel opozarja v tem smislu, da nihče ne more izpovedati resnice, da je Jezus Gospod, se pravi Gospod v najvišjem Božjem pomenu te besede, razen v Svetem Duhu. Dejansko so apostoli šele na binkošnji dan po prejemu Svetega Duha doumeli Jezusa v vsej globini in širini njegovega dela, poslanstva in nauka. Enako velja tudi za nas, da v veri sprejemamo Jezusa za svojo pot, resnico in življenje, je dar Svetega Duha, ki ga prejemamo od zakramenta Svetega Krsta naprej, posebej pa še ob Sveti Birmi in lahko zaradi tega daru ustrajamo v svoji veri v Jezusa Kristusa. Kakor apostoli na velikonočni večer, o čemer govori Evangelij, tudi mi včasih živimo strahom v srcu, zaklenemo vrata, zapiramo se vase. V svetu, ki je do krščanske vere ne samo ravnodušen, ampak pogosto in vedno bolj celo sovražen, je ta zaskrbljenost do neke mere razumljiva, a to ne sme prevladati. Tudi nam, tako apostolom na velikonočni večer, se Jezus pridružuje, z nami je. Tudi za nas je njegova prva beseda želja po miru. Ta ponovljeni Jezusov pozdrav, mir vam bodi, mora okrepiti naše veselje, kakor je okrepil veselje apostolov. Kakor apostolom tudi, kljub nezvestobam, nam Jezus še naprej zaupa. Kakor me je poslal Oče, tako tudi jaz pošiljam vas. Kristus računa, da bomo glasniki Evangelija in nam zato daje Svetega Duha. Zato smo poslani, da oznanjamo Evangelij. Ne gre samo za ponavljanje nekega sporočila, ki smo si ga zapomnili. Živimo v svetu, ki je zelo drugačen, kakor je bil včasih. Sveti Duh nam je dan tudi zato, da znamo prav razumeti, kaj je v imenu Jezusa Kristusa in v zvestobi njemu treba sporočati prav današnjemu svetu. Spominja nas, da najvažnejše ni materialno udobje ali denar, ampak medčloveški odnosi. Po apostolih je današnja cerkev poklicana, da sporoča, da je prihodnost sveta v sprejemanju Jezusovega nauka in ne v hlastanju po udobju in užitkih ter bogatstvu, ki naj te užitke omogoča. Kako je to krhko, nezanesljivo in kako hitro se lahko sesuje, doživljamo v teh dneh svetovne epidemije, ki je še nikakor ni konec. Včasih se nam zdi nemogoče, da bi se naši sodobniki spreobrnili in sprejeli Jezusa za svojega učitelja. Tako so verjetno mislili tudi apostoli, pa jim je Sveti Duh pokazal, da je z njegovo močjo in pomočjo tudi to mogoče. Naj okrepi tudi naše zaupanje, srčnost in stanovitnost.